Viss bija legāli. Tā pazīstamiem starptautiskiem uzņēmumiem piešķirtās nodokļu atlaides Luksemburgā, komentējis Jean-Claude Junckers, kurš bija šīs valsts premjers 16 gadu. Sašutumu izraisījušo žurnālistu atklājumu tagadējais Eiropas komisijas prezidents komentējis, sakot, ka šādu situāciju pieļauj nesaskaņotās nodokļu sistēmas Eiropas Savienībā, un tas steigšus jāmaina, ieviešot automātisku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm par nodokļu lēmumiem. Šāda risinājuma efektivitāte gan apšaubījuši vairāk eiroparlamentārieši, kuri darbojas šim jautājumam speciāli izveidotajā komitejā. Fabio De Masi no Eiropas apvienotās kreiso un ziemeļvalstu zaļo kreiso spēku konfederālās grupas norādījis, ka noteikumi par datu apmaiņu ir spēkā jau 38 gadus, un komisija to nav izmantojusi. Arī Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas deputāts Svens Gigalts secina, vienīgais jaunums komisijas piedāvājumā ir datu apmaiņu padarīt automātisku. Deputāts apgalvo, ka lielo kompāniju nodokļu samazināšanas schēmas ir pieļāvušas vairums Eiropas Savienības valstu.
So it's not only a problem of Luxembourg.
Tā nav tikai Luksemburgas vai citu mazu valstu problēma, kuras to ir daudz izmantojušas. Arī Vācija un Francija neuzstāja, lai to līkumi tiktu ievēroti. Šie atklājumi ir nepatīkami daudz valstu finanšu ministriem, jo būtībā jāsacina, ka izvairīšanos no nodokļiem pieļaujuši ministri visur Eiropā.
Nodokļu komisārs un bijušais Francijas finanšu ministrs Piers Moscovici gan pēdējā komitejas sēdē šādas bažas norādīja, sakot, ka mēs uzticam finanšu ministriem, jo viņi ir demokrātiski ievēlēti. Taču deputātu Svenu Gigaldu tas nepārliecina. Viņuprāt, Eiroparlamentā izveidotās dalību valstu nodokļu lēmumu izvērtēšanas komitejas lielais pārbaudījums būtu izvaicāt pašu Junckeru un Eirogrupas prezidentu Jeroenu Dijsselbloemu.
Mr. Dijsselbloem, Social Democrat leading the Eurogroup.
Dijsselbloem ir darījis ļoti maz, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļiem Eiropas Savienībā, lai gan tas palīdzētu stabilizēt Grieķijas un citu valstu ienākumus. Arī Junckera pagātne mums ir labi zināma. Viņiem abiem komitejas priekšā ir jāpierāda, ka viņi tiešām mainīsies.
Tiesa vai Eiropas komisijas prezidents patiešām stāsies speciālās komitejas priekšā, vēl nav zināms. Pēc nodokļu komisāra uzklausīšanas nākamajai būs kārta par konkurenci atbildīgajai eirokomisārei Margaritai Vestagerei. Māra Rozenberga, Latvijas radio.